អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាទ្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃវិជ្ជាមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាល់ជីវិតក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ពីមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយកញ្ញាទ្រីសុភាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះជជែកលើប្រធានបទស្ថានភាពស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវាគ្មិនរបស់ជាងនារីត្រីនេះគឺកញ្ញាទ្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តរប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពកាងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាទ្រីសុភាចា
ចាជម្រាបសួរ
ចាសនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកជាលោកនាងជាទីមេត្រីពលករកម្ពុជាដែលចំណាក់ស្រុកតែធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីជារឿយៗគេតែងឮថាពលករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីទាំងនោះតែងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដោយពលករខ្លះទទួលរងនឹងការធ្វើបាបរហូតមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាដើមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពិភពលោកកំពុងរងនឹងការរាតត្បាតពីជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាត្រូវប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាបន្ថែមទៀតកញ្ញាទ្រីសុភានឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនៃស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាសសូមអញ្ជើញកញ្ញាទ្រីសុភាចា
ចាជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតទៅខាងក្រុមការងាររបស់ VOA ដែលរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាប្រធានបទមួយដែលមានសារៈសំខាន់ដូចដែលកញ្ញាបានលើកឡើងពីខាងដើមអំពីផលលំបាកនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានជះឥទ្ធិពលមកលើដំណើរការផ្សេងផ្សេងហើយនៅក្នុងនោះក្រមពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនគឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺគាត់ក៏កំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចគ្នាហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបឡើងហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងបញ្ហាជាទូទៅដែលគាត់តែងតែប្រឈមគឺម៉ាឡេស៊ីគឺចាត់ទុកជាប្រទេសកូនដៅទី3ដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាហ្នឹងគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅហើយនៅក្នុងនោះគឺស្ត្រីមានចំនួនច្រើនជាងបុរសនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយខាងក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគឺអំឡុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺទិន្នន័យដែលពលករបានចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺមានចំនួនជាង30,000នាក់ហើយនៅក្នុងនោះគឺ25,000នាក់ទៅហើយដែលជាស្ត្រីអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំនួនស្ត្រីមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះมันបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាស្ដែងដែលយើងជាទូទៅគឺមានចំនួនពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺមានច្រើនជាងហ្នឹងតាមរបាយការណ៍របស់សង្ត្រាល់គឺមានចន្លោះទៅដល់100,000នាក់ដែលនេះបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពដែលមានពលករភៀសច្រើនគឺគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយពុំស្របច្បាប់ឬមួយក៏អ្នកខ្លះគឺគាត់បាត់បង់នៅលទ្ធភាពនៃភៀសស្របច្បាប់កំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងកលតិសៈនេះធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសស្ត្រីគឺគាត់រងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនទីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពដែលគាត់ទៅដោយពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ហើយខ្ញុំចង់រំលឹកផងដែរថានៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីគឺគាត់ភាគច្រើនធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យដែលជាពលករបម្រើការងារតាមផ្ទះអញ្ចឹងបរិបទនៃការងាររបស់គាត់ដែលជាអ្នកធ្វើការងារបម្រើការងារតាមផ្ទះឲ្យតកែម៉ាឡេឬក៏តកែជនជាតិចិនផ្សេងៗនៅទឹកដីម៉ាឡេហ្នឹងគឺដាក់គាត់ទៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតងាយរងគ្រោះយ៉ាងម៉េចទីមួយគឺស្ថានភាពនៃការធ្វើការការរស់នៅគឺចងភ្ជាប់គាត់ទៅនឹងថៅកែអញ្ចឹងមានន័យថាថៅកែគេមានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងទៅលើកម្មពលករដែលជាអ្នកធ្វើការនៅតាមផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលពលករជាស្ត្រីគាត់ទៅធ្វើការតាមរយៈមេខ្យល់ក្តីតាមរយៈការក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករក្តីនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ទីនោះគឺគាត់ជួបនៅប្រទេសស្ថានភាពមួយដែលត្រូវបានតកែធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ច ហើយជាទូទៅយើងតែងតែលើកព័ត៌មានជារឿយៗជាពិសេសកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2011ដែលពលករស្ត្រីបម្រើការងារតាមផ្ទះជាស្ត្រីខ្មែរនឹងភាគច្រើនទទួលរងនៅការរំលោភបំពានទៅលើស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងតួយ៉ាងដូចជាការរំលោភបំពានទៅលើរាងកាយការប្រព្រឹត្តនៅពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យការកេងប្រវ័ញ្ចនៅកម្លាំងពលកម្មដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្វើការងារបម្រើតាមផ្ទះហ្នឹងគឺពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិទទួលបានការការពារឬការឈប់សម្រាកស្របច្បាប់ហើយអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការមិនបានប្រាក់ឈ្នួលការវាយដំអំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងនេះជាស្ថានភាពទូទៅបើយើងក្រឡេកមើលអំពីស្ថានភាពនៃវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលដែលពលករភាគច្រើនគឺបាត់បង់ការងារធ្វើបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពលករដែលជាស្ត្រីបម្រើការងារតាមផ្ទះគាត់ជួបប្រទះនៅស្ថានភាពមួយបែបការគ្រោះថ្នាក់របស់គាត់គឺកាន់តែមានភាពកើនឡើងដោយសារតែបរិបទនៃ COVID ធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសដូចជាម៉ាឡេស៊ីដែលគាត់មានគោលនយោបាយរឹតបន្តឹងស្រាប់ទៅហើយជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងនៅពេលដែលវិបត្តិ COVID-19 ឈានមកដល់ទៀតធ្វើឲ្យគោលនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងគឺមិនបានគិតគូរអំពីក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកទេអញ្ចឹងពលករជាស្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះដោយសារតែការដែលរារាំងមិនឲ្យការធ្វើដំណើរការបិទប្រទេសការបិទខ្ទប់សេដ្ឋកិច្ចជាដើមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលធ្វើការងារតាមផ្ទះហ្នឹងកាន់តែរងគ្រោះពីព្រោះថាគាត់ពុំមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងឬក៏ស្វែងរកជំនួយពីខាងណាទេព្រោះគាត់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនអាចធ្វើដំណើរទៅណាបានអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់នេះវាមានការតិចច្រើនហើយមួយវិញទៀតគឺការដែលគេប្រើប្រាស់នៅវិធានការរឹតបន្តឹងហ្នឹងដើម្បីឆែកឆេរទៅដល់ស្ថានភាពពលករដែលរស់នៅមិនស្របច្បាប់ហើយពុំមានឯកសារស្របច្បាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺគេប្រើប្រាស់នៅវិធានការច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងការចាប់ឃុំឃាំងឬក៏ចាប់ខ្លួនអ្នកដែលទៅរស់នៅទីនោះអ្នកដែលធ្វើការនៅទីនោះហើយពុំមានឯកសារស្របច្បាប់អញ្ចឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងអាចធ្វើការឃាត់ខ្លួនហើយចាប់បញ្ជូនទៅដាក់គុកនឹងដោយពុំមានឆ្លងកាត់ការជំនុំជម្រះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាពលករខ្មែរជាទូទៅគាត់ប្រឈមមុខនៅបញ្ហាជាច្រើនហើយអ្នកដែលប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារមានទាំងពលករជាបុរសនិងស្ត្រីហើយកន្លងមកយើងសង្កេតឃើញថាមានករណីដែលបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញពីខាងស្ថានទូតកម្ពុជានឹងដែលបញ្ជូនពលករដែលគាត់រងគ្រោះហើយថ្មីថ្មីនេះយើងមានករណីដែលយើងទទួលបានច្រើនតាក់ទងទៅនឹងពលករជាស្ត្រីដែលគាត់ត្រូវតកែរំលោភបំពានរំលោភសិទ្ធិការងារធ្វើបាបទុកទោសម្នាញ់ផ្សេងផ្សេងហើយគាត់រងគ្រោះហើយគាត់មិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់មកនៅប្រទេសវិញក៏ប៉ុន្តែការឆ្លងកាត់នៅនីតិវិធីឬក៏ការទាមទារសំណងហ្នឹងគឺមិនទាន់បានទទួលនៅឡើយទេពីតកែនៅម៉ាឡេអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាប្រឈមហើយកើតឡើងជារឿយៗចំពោះពលករដែលជាស្ត្រីកម្ពុជាយើងទៅធ្វើការជាអ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាគ្រីសុភានេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចថាហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ដែលជាពលករកម្ពុជានោះអាចចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានដោយមិនមានភាពស្របច្បាប់ទៅតាមអ្វីដែលខាងក្រសួងនោះគាត់បានកំណត់ចា
ចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះដែរគឺចំនួនដែលយើងទទួលបានជាតួលេខអ្នកដែលចុះមានបញ្ជីស្នាមត្រឹមត្រូវឬឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងគឺមានចំនួន30,000អ្នកជាងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដូចដែលកញ្ញាក៏បានលើកឡើងដែរគឺខាងសង្ត្រាគឺយើងមានការកត់ត្រានៅចំនួននោះគឺច្រើនជាងហ្នឹងរហូតទៅដល់100,000អ្នកកត្តាដែលជំរុញឲ្យស្ថានភាពតួលេខមានការប្រែប្រួលដូចដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយទី1គឺអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទី1ហ្នឹងគឺมันឆ្លងកាត់នៅការធ្វើដំណើរទៅតាមស្របច្បាប់ឬក៏ការទៅតាមក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថានៅត្រង់ចំណុចនេះគឺចំពោះការទៅតាមទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺមានស្ថានភាពប្រឈមខ្លាំងដោយសារតែជាករណីរឿយៗគឺបើទោះបីជាពលករគាត់ព្យាយាមធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅតាមប្រទេសទៅតាមក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនពលករជ្រើសរើសខ្លះគឺគាត់ធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ចឬក៏បោកបន្លំទៅដល់ពលករមានន័យថា គឺគាត់មិនបានចេញនៅឯកសារស្របច្បាប់ឬមួយក៏គាត់ជាក្រុមហ៊ុនដែលពុំមានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយគាត់ធ្វើការអូសទាញទៅដល់ក្រមពលករឬក៏ក្រមងាយរងគ្រោះដែលគាត់រស់នៅតាមទីជនបទណាឲ្យគាត់ជឿឲ្យគាត់មកដាក់ពាក្យទៅធ្វើការហើយជឿថាគាត់នឹងទៅធ្វើការងារប្រភេទនេះតាមក្រុមហ៊ុននេះមានប្រាក់ខែត្រឹមត្រូវនេះជារូបភាពមួយដែលគេប្រើប្រាស់ទៅដល់ក្រមមេខ្យល់នៅតាមបណ្ដាញក្រមកោដដៅឬក៏សហគមន៍ដើម្បីអូសទាញអ្នកដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់អញ្ចឹងតើកាលណាដែលមានការជឿនាំឬមួយក៏ការអូសទាញឲ្យទៅថាទៅធ្វើការនៅទីនោះទីនោះតាមរយៈក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុននោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពលករគាត់អាចងាយរងគ្រោះហើយគាត់អាចចាញ់បោកគេតាមរយៈការបង់ប្រាក់ឈ្នួលនឹងទៅហើយទៅធ្វើការក៏មិនដឹងទៅធ្វើការនៅទីណាទៅធ្វើការប្រភេទអីនេះជារូបភាពមួយរូបភាពមួយទៀតតាមរយៈការបញ្ជូនពលករទៅតាមក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករពេលខ្លះគឺមានការលក្ខណៈនៃការគាំពារហ្នឹងគឺបានតែត្រឹមតែបញ្ជូនទៅឯងអញ្ចឹងមានន័យថាដំណើរការនៃការជ្រើសរើសការប្រគល់ឯកសារគឺមានភាពត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ទីកន្លែងដែលធ្វើការជាពិសេសស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅបម្រើការងារនៅតាមផ្ទះគឺធ្វើឲ្យគាត់បាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺបោះបង់គាត់ចោលនៅទីនោះឲ្យតែបញ្ជូនគាត់ទៅដាក់ទៅតាមម្ចាស់ផ្ទះដែលគាត់ធ្វើការជាមួយហើយបាត់ទំនាក់ទំនងធ្វើឲ្យពលករគឺប្រឈមមុខជាខ្លាំងទៅនឹងការគាបសង្កត់លក្ខណៈថាបញ្ហានៃកម្លាំងគឺมันអាចស៊ូជាមួយនឹងខាងតកែបានទេដោយសារតែគេមានកម្លាំងជាងកម្លាំងនេះមានន័យថាក្នុងន័យដែលគេគឺស្ថិតនៅក្នុងតំណៈមួយដែលខ្ពស់ជាងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចច្រើនជាងពលករដែលជាក្រុមស្ត្រីរងគ្រោះក្រុមស្ត្រីទន់ខ្សោយអញ្ចឹងគេធ្វើការដកហូតឯកសារពួកគាត់ទុកអញ្ចឹងតកាលណាគេដកហូតឯកសារហើយគឺលេសនៃការដែលធ្វើឲ្យពលករពុំមានឯកសារស្របច្បាប់គាត់អត់ហ៊ានធ្វើដំណើរទៅរាយការណ៍គាត់អត់ហ៊ាននៅក្នុងការស្វាស្វែងរកជំនួយនេះជាមូលហេតុមួយទៀតមូលហេតុមួយទៀតនៅពេលដែលតកែខ្លះគឺគាត់ប្រើប្រាស់លេសគឺគាត់ដកហូតឯកសារហើយគឺគាត់មិនធ្វើការពយាឯកសារឬមួយក៏តតតការតប៉ាសពតជូនពលករចំណាក់ស្រុកទេព្រោះតកែណាគាត់ដកឯកសារទុកហើយគាត់យកលេសហ្នឹងនៅក្នុងការគៀបសង្កត់ពលករអញ្ចឹងតកែភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជារឿយៗហើយមិនមែនតែមកធ្វើមកលើពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរទេពលករប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនក៏រងគ្រោះដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលតកែគឺមិនតប៉ាសពណ៌គឺមិនធ្វើឯកសារស្របច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទាំងអស់នោះវាធ្វើឲ្យពលករអាចប្រឈមទៅនឹងបញ្ហានៃភាពមិនស្របច្បាប់ហ្នឹងតាំងពីមុនពេលគាត់ធ្វើដំណើរហើយពេលគាត់ទៅដល់ទឹកដីនៃប្រទេសកូដៅដូចជាម៉ាឡេស៊ីគាត់ក៏អាចប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់នូវភាពស្របច្បាប់ទាំងអស់នោះវាធ្វើឲ្យគាត់មានផ្នែកកម្រិតមួយគិតថាមិនដឹងស្វាស្វែងរកជំនួយនៅតាមណាហើយក៏មិនហ៊ាននៅក្នុងការស្វាស្វែងរកជំនួយអញ្ចឹងវាកាន់តែធ្វើឲ្យពលករហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងភាពងាយរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំង
ហេតុអ្វីបានជាពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគាត់រងនូវការរំលោភបំពានសិទ្ធិឬក៏រំលោភបំពានពីថៅកែហ្នឹងជាញឹកញាប់
ចាសអរគុណច្រើនសំណួរនេះគឺមានសារៈសំខាន់ទី1ខ្ញុំចង់បកស្រាយផងដែរអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជារួមម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសកោដៅមួយដែលគាត់មាននៅវិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកមានន័យថាអ្នកដែលមិនមែនជាជនជាតិម៉ាឡេហ្នឹងហើយមកនៅម៉ាឡេហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់នៅច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ភាគច្រើនដើម្បីមកគ្រប់គ្រងលំហូរនៃពលករចំណាក់ស្រុកអាហ្នឹងទី1ជាអ្វីដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងបញ្ហានៃគោលនយោបាយបញ្ហានៃច្បាប់ដែលមិនទាន់បានផ្ដល់ការគាំពារឬក៏ទទួលស្គាល់ក្រមពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងជាបញ្ហាធ្វើឲ្យក្រមពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាដូចជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់គឺមិនទទួលបានសិទ្ធិមិនទទួលបានការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្មានទេហេតុផលមួយទៀតបើក៏លើកមើលអំពីច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ការងារគឺពលករដែលគាត់ទៅធ្វើការងារបម្រើតាមផ្ទះឬក៏ក្រុមការងារដែលបម្រើការងារតាមវិស័យផ្សេងៗដែលមិនមែនជាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធណា គឺគាត់មិនទទួលបានការគាំពារទេហើយជាទូទៅប្រទេសគោលដៅភាគច្រើនគឺគាត់ប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ដែលមិនមានតុល្យភាពហើយមិនផ្ដល់ការគាំពារស្មើគ្នាទៅដល់ក្រុមពលករគឺមានន័យថាពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ពលករតាមប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងពលករនៅក្នុងវិស័យដែលបម្រើការងារតាមផ្ទះនេះគឺគាត់មិនទទួលបានការគាំពារស្រាប់ទៅហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវច្បាប់កលេចមើលមួយទៀតគឺជាចំណុចសំខាន់បើយើងកលេចមើលអំពីប្រភេទនៃការងារផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំពីពលករដែលគាត់បម្រើការងារនៅតាមផ្ទះគឺបរិបទនៃការងាររបស់គាត់នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងភាពងាយរងគ្រោះស្រាប់ទៅហើយដូចដែលខ្ញុំបានបកស្រាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺការដែលគាត់ទៅធ្វើការជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះហើយម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺពុំមានការត្រួតពិនិត្យឬមួយក៏អាជ្ញាធរពុំមានប្រព័ន្ធឬក៏យន្តការដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យអំពីការគោរពសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងណាឬក៏តកែនៅតាមផ្ទះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើការងារតាមផ្ទះភាគច្រើនគឺគាត់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលដាច់ពីគេព្រោះគាត់ធ្វើការងារទៅនៅតាមផ្ទះអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ភាគច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើតកែនឹងទាំងស្រុងហើយគាត់អត់អាចធ្វើដំណើរហើយការដែលមិនមានឯកសារត្រូវបានតកែដកហូតឯកសារនឹងធ្វើឲ្យពលករមិនអាចស្វែងរកជំនួយបានមិនអាចចេញទៅក្រៅដើរហើរដោយសេរីហើយក៏មិនអាចទទួលបាននៅការគាំពារតាមផ្លូវច្បាប់ឧទាហរណ៍ការទៅរកសេវាគាំពារសុខភាពផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើតកែអញ្ចឹងបើសិនជាប៉ះតកែចិត្តល្អគឺគេផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលអីធម្មតាជូនគាត់តែបើសិនជាតកែខ្លះមានការកេងប្រវ័ញ្ចមិនបានប្រាក់ឈ្នួលយកគាត់មកដើម្បីទាញកម្លាំងពលកម្មឲ្យគាត់ធ្វើការដែលគ្មានថ្ងៃឈប់សម្រាកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺគាត់ទទួលរងគ្រោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
អគុណសុភាសុភាបានលើកឡើងច្រើនថាពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាពិសេសគឺជាស្ត្រីនឹងគឺជាអ្នកដែលធ្វើការងារតាមផ្ទះតើក្រៅតែពីអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារតាមផ្ទះពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅម៉ាឡេស៊ីធ្វើការអ្វីហើយជាទូទៅចំណូលរបស់គាត់ទទួលបានបែបណាដែរចា៎
យើងឃើញថាអំពីចំនួនភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការងារតាមផ្ទះហើយមួយផ្នែកទៀតគឺក៏មានពលករចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនហើយភាគច្រើនទៀតដែលជាបុរសហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យមួយដែលទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នានោះគឺជាពលករតាមទូកនេសាទមានពលករខ្មែរភាគច្រើនដែលគាត់ត្រូវបានចាញ់បោកមេខ្យល់ហើយទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងដែលគេបង្ខំគាត់ឲ្យធ្វើការជាពលករនេសាទនៅតាមទូកនេសាទហើយភាពរងគ្រោះរបស់គាត់ក៏មិនខុសអំពីពលករដែលជាអ្នកធ្វើការបម្រើការងារតាមផ្ទះដែរមួយវិញទៀតគឺនៅមានពលករខ្លះដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យរោងចក្រផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជានៅក្នុងវិស័យកសិកម្មកសិកម្មនោះគឺគាត់ភាគច្រើនធ្វើការនៅក្នុងចំការដូងប្រេងដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគាត់ភាគច្រើនមានការនាំចេញនៅដូងប្រេងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏គាត់ពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងពលកម្មរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទឬក៏វិស័យការងារធំធំ3ដែលពលករភាគច្រើននៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគាត់តែងតែធ្វើនៅកន្លែងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលគឺវិស័យទាំង2ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគឺសិតតែរងគ្រោះនៅការមិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់ឈ្នួលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ពិតទៅគឺមិនមានច្រើនទេគឺសឹងតែតិចជាងប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងប្រទេសយើងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែពលករដែលគាត់ភាគច្រើនទៅហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានគេយកទៅឲ្យធ្វើការនៅទីនោះអញ្ចឹងមានន័យថាជួនកាលគាត់ត្រូវបានចាញ់បោកគេគាត់អត់ដឹងថាគាត់ទៅធ្វើការនៅទីនោះប្រមាណទេហើយតាមរយៈការដែលយើងជួបសម្ភាសជាមួយពលករកន្លងមកដែលគាត់ជាអ្នករងគ្រោះគឺសឹងតែមួយខែគឺគាត់រកមិនបាន100ដុល្លារផងគឺការបើកប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងគិតជាថ្ងៃហើយបើសិនជាទូទាត់ទៅគឺគាត់ពុំមានលទ្ធភាពមានន័យថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺទាបហើយគាត់ក៏មិនបានដឹងអំពីប្រាក់ឈ្នួលឬក៏ប្រាក់ដែលត្រូវបានធានានៅតាមច្បាប់ការងាររបស់ម៉ាឡេស៊ីផងដែរអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺមានការរាយការណ៍អំពីការដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងកម្រិតកំណត់ដោយច្បាប់ទៅទៀត
ស្ដាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺទទួលរងនៅបញ្ហាប្រឈមច្រើនហើយចំណែកប្រាក់ឈ្នួលឬក៏ប្រាក់កម្រៃហ្នឹងហាក់បីដូចជាទាបនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាបើយើងធៀបទៅនឹងពលករកម្ពុជាដែលគាត់កំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតណាតើកញ្ញាយល់ថាពលករនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានស្ថានភាពអាចថាប្រសើរបែបណាឬមួយក៏ថាយ៉ាប់យ៉ឺនជាងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរចា៎
តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់យើងកន្លងមកដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមពលករចំណាកស្រុកនៅតាមប្រទេសគោលដៅនឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាពលករដែលគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺគាត់ប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យខ្ពស់ថ្វីត្បិតតែចំនួនគាត់យើងឃើញថាតិចជាងប្រទេសគោលដៅផ្សេងទៀតដូចជាថៃដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែទំហំនៃការរំលោភបំពានហ្នឹងគឺមានច្រើនហើយការរំលោភបំពានការរងគ្រោះកន្លងមកហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈថាมันទូលំទូលាយយើងមិនសូវទទួលបានព័ត៌មានប៉ុន្តែគឺមានច្រើនហើយភាពងាយរងគ្រោះគឺមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើការកន្លងមកចាប់តាំងពីយើងធ្វើការទៅលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករចំណាកស្រុកនេះយើងសង្កេតឃើញជារឿយៗអ្នកដែលទទួលរងការរំលោភបំពានហើយត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺគាត់រងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺតាំងពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារដែលនៅក្នុងប្រទេសគាត់កំពុងធ្វើការហើយគាត់នៅទទួលរងនៅវិបត្តិនៅផ្លូវចិត្តដែលអ្នកខ្លះគឺរងគ្រោះនៅអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរមែនតែនធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ខ្លះគឺគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលគាត់បាត់បង់គាត់ផ្លឹកស្មារតីគាត់រងគ្រោះគាត់ជួបប្រទះនៅវិបត្តិដែលសន្តថាខ្លាចហើយរៀងហើយណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែលយើងជួយសង្គ្រោះកន្លងមកយើងឃើញថាពលករទៅធ្វើការនៅម៉ាឡេស៊ីនេះគឺគាត់រងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរមែនតែនធ្ងន់ធ្ងរជាងពលករទៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀត
ចា៎សុភាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនរបស់ពលករខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះខ្ញុំសូមងាកមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់វិញនៅក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សុភាក៏បានលើកឡើងដែរថាពួកគាត់គឺប្រឈមនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរាតត្បាតដោយសារជំងឺ COVID-19 នឹងក៏កាន់តែច្រើនជាងការប្រឈមជាទូទៅកាលពេលកន្លងមកនៅពេលដែលមិនទាន់មានការរាតត្បាតនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពួកគាត់ទទួលបានការគាំទ្របែបណាខ្លះទេពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាជាដែលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងការរាតត្បាតក៏ដូចជាការប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗកន្លងមកចា
៎ជាការអង្កេតមកគឺយើងឃើញថាពលករដែលគាត់រងគ្រោះហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់បាត់បង់នៅការងារហើយគាត់ពុំទទួលបាននៅការគាំពារនៅសេវាសុខភាពផ្សេងៗហើយតាមរយៈការទាំងអស់នេះយើងក៏សង្កេតឃើញការឆ្លើយតបរបស់ខាងជាពិសេសគឺស្ថានទូតកម្ពុជាដែលប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយជាកញ្ចប់ស្បៀងឬក៏ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្សេងៗដើម្បីជួយពួកគាត់នៅក្នុងកំឡុងរយៈពេលខ្លីណាមួយហើយករណីនេះក៏ជាករណីដែលយើងចង់រំលឹកផងដែរថាមានការជួយប៉ុន្តែការជួយហ្នឹងនៅតែមានកម្រិតដោយសារទីមួយគឺចំនួនពលករដែលរងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់មានច្រើនហើយការជួយរបស់ខាងស្ថានទូតក៏ដូចជាសហការជាមួយនឹងខាងក្រមការងារឬក៏អង្គការដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺនៅតែមានកម្រិតត្រង់ថាមិនទាន់បានអាចឆ្លើយតបទៅដល់អ្នកដែលកំពុងរងគ្រោះគ្រប់គ្នាហើយករណីហ្នឹងគឺយើងអាចជួយបាននៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានមានន័យថាបើសិនជាមានការរាយការណ៍ឬមួយក៏មានការផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពងាយរងគ្រោះការទំនាក់ទំនងទៅដល់ស្ថានទូតហ្នឹងគឺស្ថានទូតអាចនឹងជួយទៅដល់ក្រុមងាយរងគ្រោះប៉ុន្តែករណីខ្លះទៀតដែលពលករសឹងតែពុំមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការស្វែងស្វែងរកជំនួយអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរដែលយើងពុំទាន់មានយន្តការការពារជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធទៅដល់អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះជាសកលមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេចាប់ខ្លួនឧទាហរណ៍នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមានការរីករាលដាលនេះគឺអាជ្ញាធរម៉ាឡេក៏បានប្រើប្រាស់នៅវិធានការនៅក្នុងការស្វែងរកពលករដែលគាត់ពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ដែរបើទោះបីជាមានការបិទគប់បើទោះបីជាមានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរតែអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីក៏បានប្រើប្រាស់នៅវិធានការអស់ទាំងនេះដើម្បីធ្វើការចោះស្វែងរកពលករដែលគាត់ពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ហើយធ្វើការចាប់បញ្ជូនគាត់ដាក់ទៅក្នុងពន្ធនាគារឬក៏បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាយកការកន្លងមកនេះគឺមានការជួយសហការពីខាងស្ថានទូតកម្ពុជាជាមួយនឹងខាងអង្គការ ក៏ដូចជាខាងអង្គការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរនៅក្នុងការជួយសម្របសម្រួលឲ្យពលករដែលគាត់រងគ្រោះហើយគាត់ត្រូវបានអនុវត្តទោសរួចរាល់នៅក្នុងម៉ាឡេស៊ីក្នុងកំឡុងពេលមានការផ្ទុះ COVID-19 នេះឲ្យគាត់បានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគេហៅថាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពលករដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះនៃការចាញ់បោកគេឬមួយក៏អ្នកដែលបានអនុវត្តទោសរួចរាល់អញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លងមកនៅតែមានករណីជួយសម្របសម្រួលគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការជួយសម្របសម្រួលការជួយសង្គ្រោះនេះយើងទទួលស្គាល់ថានៅតែមានកម្រិតដោយសារមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់កំពុងតែជួបប្រទះនៅក្នុងករណីដែលគាត់រងគ្រោះពេលនេះ
តើកញ្ញាយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬក៏អ្នកដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពរបស់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានភាពប្រសើរជាងមុន
យើងសង្កេតឃើញថាពិតជាមានតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើការជួយសម្របសម្រួលសការសម្របសម្រួលនេះមានន័យថានៅក្នុងករណីដែលពលរដ្ឋកំពុងតែរងគ្រោះនេះពិបាកនៅក្នុងការដែលយើងរងចាំឲ្យគាត់ទំនាក់ទំនងមកបើសិនជាយើងទទួលដឹងព័ត៌មានថាគាត់កំពុងរងគ្រោះនឹងគឺអាជ្ញាធរគាត់អាចចុះទៅជួយប៉ុន្តែនៅករណីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងកន្លងមកគឺមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលគាត់មិនអាចនឹងធ្វើការរាយការណ៍មកខាងស្ថានទូតឬក៏ទំនាក់ទំនងទៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយអញ្ចឹងជាការសំណូមពរខ្ញុំគិតថាការដែលស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគាត់បន្តការសហការហើយនឹងពង្រឹងនៅការសហការនឹងគឺជាមួយនឹងអង្គការផ្សេងៗដើម្បីធានាយ៉ាងណាយើងចុះទៅដល់ណាយើងអាចធ្វើការដើម្បីឆ្លើយតបទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលគាត់កំពុងប្រឈមជាពលករខ្មែរដែលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគាត់កំពុងប្រឈមហ្នឹងតាមរយៈការចុះទៅហើយការសហការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងដើម្បីស្វែងរកទីតាំងឬមួយក៏ដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករហើយជួយសម្របសម្រួលគាត់ទៅតាមការស្នើសុំរបស់ពួកគាត់នេះគឺជាយន្តការដែលឆ្លើយតបបន្ទាន់អ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺមានសំណូមពរនៅក្នុងការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់សហការគ្នានៅក្នុងការបន្តឬក៏ការបង្កើនៅយន្តការមួយដែលមានការឆ្លើយតបជាប្រព័ន្ធហើយបង្កើនៅយន្តការនឹងឲ្យមានន័យថា COVID-19 ថ្មីត្បិតតែជាស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗមានភាពរងគ្រោះផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែចំពោះគោលការណ៍នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះបើសិនជាយើងយកមេរៀន COVID-19 នៅក្នុងការបង្កើតនៅយន្តការមួយដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដើម្បីឆ្លើយតបទៅក្នុងការការពារពលករទាំងអស់ឲ្យមានស្រាប់ឧទាហរណ៍យន្តការឆ្លើយតបនៅពេលដែលមានផលប៉ះពាល់លក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំមកលើពលករចំណាក់ស្រុកប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ះពាល់ទៅលើស្ថានភាពរស់នៅរបស់គាត់តើមានយន្តការនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះគាត់ជាប្រព័ន្ធបែបណាមួយទៀតគឺយន្តការនៃការដែលជួយទៅដល់ពលករឲ្យគាត់អាចទទួលបាននៅសំណងដែលសមរម្យដោយសារតែពលករជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកដែលគាត់រងគ្រោះភាគច្រើនទោះបីជាគាត់បានវិលត្រឡប់មកវិញមែនក៏ប៉ុន្តែសំណងឬមួយក៏ការដែលគាត់រងគ្រោះហើយគាត់ទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ពីតកែហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាពុំមានការឆ្លើយតបឬក៏ពុំមានការតស៊ូមតិអីណាមួយជួយសម្រួលឲ្យគាត់ទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងមកវិញឯងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយន្តការនៃការទៀមទាអត្ថប្រយោជន៍ឬមួយក៏ការដោះស្រាយរឿងក្តីសម្រាប់អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាសំខាន់ហើយចាំបាច់ត្រូវតែមានមួយវិញទៀតគឺចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការដែលបង្កើននៅយន្តការ MOU នៅក្នុងការបញ្ជូនពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចសហការឬមួយក៏ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនោះក៏គួរមានការរួមចំណាយពីខាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីគាត់លើកឡើងអំពីចំណុចឬក៏យន្តការផ្សេងៗដែលធានានឹងការការពារសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុក
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាទ្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តរប្រវេសន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា